Loppusoinnun kaiku kalmistossa. Kirjoittanut Alan Bradley. Suomentaja Maija Heikinheimo. Ote William Shakespearein Hamletista Matti Rossin suomennoksesta. Otteet William Shakespearein Talvisesta tarinasta Jyrki Vainosen ja Paavo Kajanderin suomennoksesta. Shirleylle. On kalmiston varjoissa marjakuusi, ja kappelin peittää kaste uusi. Nyt kuuluiko jotain puun oksien takaa? Hei korpit, huutonne lopettakaa, ja moikaavat kellot, älkää mitatko aikaa, jotta kaiku ei yössä ja järvellä raikaa. Se ääni puhkeaa valittamaan, siis luiden joukosta juttelemaan. Thomas Parnell, Yöllinen kuolemankuvaus, 1721. Ensimmäinen luku. Irtileikatusta päästä tippuva veri oli kuin punaista tihkusadetta, ja se kerääntyi tummanpunaiseksi lammikoksi mustavalkoiselle laattalattialle. Kasvoilla oli hämmästynyt irvistys, ikään kuin mies olisi kuollut kesken huudon. Kammottava, äänetön parkaisu oli paljastanut hampaat, joiden ääriviivat erotti selvästi. En saanut silmiäni irti tuosta näystä. Tulipunaiseen asuun pukeutunut nainen, sävy oli lähes prikulleen sama kuin kuolleen miehen veressä, piteli päätä ylpeästi käsivarren mitan päässä itsestään sinisen mustista hiuksista roikottaen. Naisen toisella puolella katseensa alas luonut naispalvelija piteli tarjotinta, jolla pää oli juuri tuotu huoneeseen. Puisella valtaistuimella istui sahraminkeltaiseen leninkiin pukeutunut matroona, joka piti nyrkkiin puristettuja käsiään käsinojilla ja nojautui innokkaasti eteenpäin nähdäkseen kauhean saaliinsa lähempää. Hänen nimensä oli Herodias ja hän oli kuninkaan vaimo. Nuorempi nainen, se, joka roikotti irtopäätä kädessään, oli nimeltään Salome, ainakin historioitsija Flavius Josefuksen mukaan. Hän oli kuninkaan eli Herodeksen tytärpuoli, ja Herodias oli hänen äitinsä. Irtileikattu pää kuului tietysti Johannes Kastajalle. Vain kuukausi sitten olin kuullut tuon tarinan kaikessa karmeudessaan, kun isä oli lukenut Uuden testamentin saarnatekstin St. Tancredin kirkon komeasta, kotkan muotoon veistetystä puisesta saarnatuolista. Sinä talvisena aamuna olin nostanut katseeni ja tuijottanut lumoutuneena tuota mieltä kiihottavaa kohtausta esittävää lasimaalausta, ja katselin sitä tälläkin hetkellä. Myöhemmin kirkkoherra oli kertonut saarnassaan vanhan testamentin aikaisesta uskomuksesta, jonka mukaan elämänvoimamme asui veressä. Niin tietenkin. Veressä. Kas kun en ollut ajatellut sitä aiemmin. Hei Fiili, minä sanoin ja nyin häntä hihasta. Minun pitää mennä kotiin. Sisareni ei kiinnittänyt minuun huomiota. Hän tiirasi nuottikirjaa hämärtyvän illan varjoissa, ja hänen sormensa lensivät urkujen koskettimilla kuin valkoiset linnut. Mendelssohnin Wie groß ist des Allmächtigen Güte? Niin suuria ovat kaikkivaltiaan teot, Fiili oli kertonut sen tarkoittavan. Pääsiäiseen oli vajaa viikko aikaa, ja Fiili harjoitteli kappaletta esityskuntoon ollakseen valmiina virallisessa debyytissään St. Tancredin seurakunnan urkujen soittajana. Epäluotettavaksi osoittautunut urkuri Colicat, joka oli astunut virkaansa vasta viime kesänä, oli yllättäen kadonnut ilman selityksiä, ja Fiiliä oli pyydetty hänen paikalleen. St. Tancredin seurakunnassa urkurit vaihtuivat yhtä nopeasti kuin pyytton sulattaa syömänsä hiiren. Vuosia sitten urkurina oli herra Taggart, sitten herra Denning. Nyt herra Colicatin vuoro oli ilmeisesti päättynyt. Fiili, ihan tosi, minä sanoin. Minulla on tekemistä. Fiili painoi peukalolla norsulluista rekisteritappia ja urut ärjäisivät komeasti. Tämä sävellyksen kohta oli minusta erityisen hieno. Yhdessä hetkessä tunnelma vaihtuu Tyynenmeren yllähehkuvasta auringonlaskusta viidakon eläinten karjuntaan. Mitä kovempaa urut pauhaavat, sen parempi. Niin minä ainakin ajattelen.